Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jena Peter Paul Buttigieg insellem nissemmija kollha li qed iseguna permezz tar-radju jew l-internet u nilqgħukom għal dan il-programm b'informazzjoni ta' rif ieħor b'isem Servizzi ta' għajnuna fil-Kulleġġ t'Għawdex. Programm apposta mtellam il-Kulleġġ t'Għawdex bil-għajnuna tal-professjonisti kollha li huma responsabbli f'dan il-qasam sabiex jgħinu lill-iskejjel kollha meta jinqala l-bżonn u intervjenu f'ħtiġijiet partikolari tal-student jew kellha studenti u l-ġenituri tagħhom. U llum iż semmija se jsiru nafu aktar fil-qrib dwar servizz partikolari, servizz tal-psikoterapista, psychotherapist. U għandha magħna lil Miss Patricia Camilleri, insellimlek Patricia. Fil-fatt ningrazzjak għad l-istedina tagħna għal il-qosor. X'inhu s-servizz tagħkom ta' psikoterapista fih dan il-kulleġġ?
Okay, nsellim lek Peter Paul u bonġu li l-kulħat li s-semmija kollha u ċin. Nieħu pjaċir li qiegħda magħkom għal ftit minuti biex nipprova nagħti informazzjoni iktar dwar is-servizz tagħna. Iva jiena psikoterapista, bnejna dan is-servizz fih dan is-servizzi psikosoċjali u anki għawdex qed nofru dan is-servizz. Jiena Peter Paul naħdem fit-tim mal-psikologa, mal-social worker, mal-counselor, ma xi kultant mal-anti-bullying officer, iva, għax aħna nemmnu ħafna illi importanti illi naħdmu flimkien fit-tim.
Pala grupp.
Pala grupp, pala tim, iva.
Semmejt il-psikologa? Il-psikoterapista, xin il-differenza bejnitom?
Eżatt, il-psikoterapija hija il-ħidma mat-tfal li jkunu f'xi distress emozjonali, jiġifieri, li ma jħossuhomx tajjeb fihom infushom għal diversi raġunijiet u pereżempju jew ikollhom xi biżgħat jew ansjetà jiġifieri meta jaħsbu fil-futur f'dak li għandhom jagħmlu ikollhom ħafna nkwiet. Jew l-iskola tibda għal xi raġuni ma jsibux ruhom komdi imorru l-iskola
u aħna relazzjoni ma' sħabhom
u anki f'relazzjonijiet ma' sħabhom eżatt jew mal-ġenituri u aħna nitlu biex nofru opportunità lil dawn it-tfal li jesprimu ruhom. Issa nitlu iktar fid-dettal.
Fil-fatt, l-għajnuna li tagħti x-support tagħtih lit-tifel imma x'inhi?
B'mod individwali, jiġifieri meta niltaqa' mat-tifel jew fil-primarja jew fis-sekondarja, permezz tal-lob, ngħinu lit-tfal jesprimu ruhom ħafna b'mod ħafif u qed ngħid permezz tal-lob u hekk biex ikollhom dak l-ispace tagħhom li xi ħadd jismagħhom, xi ħadd jilqahom huma kif inhuma, xi ħadd ma jgħaddix ġudizzju fuq dak li qegħdin jagħmlu jew dak li qegħdin iħossu. It-tfal jieħdu fuqhom ħafna mill-problemi tan-nies li hemm madwarhom.
Jekk pereżempju ma tkunx taħħom
iġ vera ħafna drabi. X'kultant jekk il-ġenituri kollhom xi inkwiet jew xi diżgwit bejniethom, it-tfal iżommu l-affarijiet ġo fihom, imbagħad jesprimu ruhom tipi ta' imġieba jew li fihom infushom iħossuhom dawn, issom ikollhom problemi tal-irqad jew tal-li kelma jiklux biżejjed, jew inkella jiklu iżejjed.
Jew umu bil-lejl.
Jew umu bil-lejl imwerrin, eżatt.
Għax għandhom xi diffikultajiet ma jkunx jissejjelbu għam bad bil-lejl joħroq.
Bil-lejl joħorġu, eżatt.
Sewa.
Umbagħad jew inkella juru f'dak li ngħidu l-hom behavior problems, jiġifieri l-iskola ma jkunux jistgħu jagħmlu l-attenzjoni tagħhom hemmhekk, jiġri ma jkunux jistgħu jsegwu l-lezzjonijiet tajjeb biżejjed. Jew
qas jirrelataw ma' sħabhom x'vera.
Ma jirrelatawx ma' sħabhom b'mod fejn ikun hemm biżejjed rispett u li jgħinu lil ħadd ieħor jew li jħossuhom tajbin mal-oħrajn. Jibdew iħossuhom xi kultant inqas mill-oħrajn u jistħu m'ħafna diversi modi kif it-tfal juruna li mhumiex qed iħossuhom sewwa.
U mhumiex qegħdin komdi fis-sitwazzjoni li qegħdin fija, x'vera?
Eżatt, eżatt.
Fil-fatt imma inti kif isir ir-referal, jiġifieri inti ma tistax tkun taf li hemm xi ħadd għandu bżonn, kif jasal għandek referral? Jew kif għandu jsir dar referral?
Ir-referral jasal għandna jew direttament mill-ġenituri illi ċemplu s-servizzi psikoloġiċi Malta jew anki għawdex.
Jiġifieri ġenitur direttament jista' jagħmel
ċempel
għall-għajnuna.
Jista' jċempel għall-għajnuna min jeddu. Is-soltu imma Peter Paul, il-ġenituri jitkellmu ma' school management team, l-SMT u il-kap tal-iskola u jiftehmu li jirreferu għas-servizz. U anki aħna l-ewwel nirrekomandaw dejjem illi l-interventi jisiru fl-iskola l-ewwel. L-iskola hemm il-guidance teachers, hemm il-counselor,
hemm
il-teacher tal-klassi.
Aktar importanti naħseb
għax dak u l-LSAs fil-klassi.
Eżatt,
u hemm l-assistant head in charge tal-pastoral care ukoll.
Sewa.
Illi tieħu ħsieb il-bżonnijiet tat-tfal ukoll, illi huma u flimkien mal-ġenituri jekk jaraw illi hemm bżonn is-servizz tagħna japplikaw fl-istess post fejn tapplika għas-servizz tal-psikologu għaw li għandkom għawdex stess. U mbagħad nitkellmu jien u Jennifer Cini f'dan il-każ u naraw jekk hemm xi lok illi noffru psikoterapija.
U r-referal dejjem ma jistax isir referal mill-iskola jekk ma jkunx hemm ukoll l-accettazzjoni jew aħjar il-firma tal-ġenituri, vera xi huwa importanti.
Eżatt.
Li dejjem ikollu.
Iż-żewġ
ġenituri.
Eżatt, il-firem tal-ġenituri għaliex jekk aħna qed nagħmlu intervent bħal dan dejjem irrid ikollna il-firem tagħhom, l-okej tagħhom u fil-fatt dejjem insibu il-psikoterapija mat-tfal ma taħdimx sewwa jekk il-ġenituri
mumiex
on board palma najdu jiġri mumiex mana. Fil-fatt ma tfal dejjem jidħol ukoll ix-xogħol mal-ġenituri għax it-tfal ma joqgħdux waħedhom huma fiħdan il-familja i kif inhi magħmula il-familja ma jimpurtax in-nies illi qegħdin jgħixu magħhom it-tfal u huma wkoll iridu jkunu involuti biex it-tifla jew it-tifel iħossuhom aħjar u jesprimu ruhom aħjar għal-bżonnijiet tagħhom u l-ġenituri jew dawk li jieħdu ħsieb it-tfal ikunu jarfu iktar aħjar kif ħajilqgħu l-bżonnijiet tat-tfal.
Fil-fatt magħna llum għandna lil Patricia Camilleri li hija psikoterapista fih dan il-kulleġġ ta' Għawdex, issa nagħmlu waqfa qasira ta' ftit mużika, imbagħad inkomplu bil-programm. Kizissemija, nfakkarkom li fil-programm tagħna tal-lum, il-programm is-servizzi ta' għajnuna fil-Kulleġġ ta' Għawdex, għandna magħna l-psikoterapista l-Miss Patricia Camilleri li għad naqsmu taqsam maħna informazzjoni dwar xol taħħa u l-interventi li għad tista taħmel ma l-studenti jew student taħna fil-kolleċ taħwdex. U Patricia, konna din nejdu mela jiġi referer għandek għas-servizz taħkom. Inti propja mill-li ma jeta jibdew li tista taħmel psikoterapista mat-tfal? Mill-li meta?
Aha, Peter Paulina, il-referrals li siru ikunu ta' diversi etajiet, il-bicċa l-bira ikunu fil-etajiet tal-primarja u sekondarja, imma mux l-ewwel darba u koll kenna xi referral minn mill-kindergarten.
Ġifieri l-kinder ukoll kap it-tifel jiġifieri jista' tintervjeni b'mod psikoterapewtiku
b'mod sew. Fil-fatt fil-każ tal-kinder nagħmel ħafna observations fil-klassi nara jiġifieri l-imġiba tiegħu u kif sejjer it-tifel jew it-tifla kif sejrin fil-klassi mal-teacher u ħafna drabi l-għajluna tkun tikkonsisti fil-għajluna mat-teacher, ġvi kif tir-relata aħjar ma dak it-tifel jew dik it-tifla biex iħossuhom aħjar. U aħna nafu meta tfal iħossuhom aħjar l-imġiba tagħhom tkun aħjar, iktar b'mod soċjevoli, iktar ta' rispett lejn l-oħrajn.
Mbagħad
dik jgħidula therapy in situ, jiġifieri inti qiegħda hemm. L-ewwel tagħmel l-osservazzjonijiet, imbagħad isek toqgħod iktar viċin mat-tifel u meta jagħmel xi ħaġa li le meta fil-fatt nibdew billi meta jagħmel xi ħaġa sabiħa aċċettabbli jiġifieri soċjali b'mod sħiħa, aħna ngħidulu jiġifieri ngħidulu pereżempju rajtek tejn lil dik it-tifla inti ġibtilha s-siġġu biex toqgħod bil-qiegħda. Għaliex nagħmlu hekk? Nagħmlu hekk għax it-terapija mhijiex ħlief il-binja tal-karattru.
Mux klimbis, mux vera, mux
klimbis. Mux klimbis, anzi li tinnota l-imġiba imma li tajdlu t-tifel biex t-tifel ikun iktar jaf xinu jagħmel u aħna nemnu li kull t-tifel u t-tifla irridu jagħmlu s-sowa. Meta huma ma jagħmlux s-sowa għaliex l-affarijiet mhumiex sejrin sew f'ħajtu jew ma jħossux tajjeb fih innifsu. Allura aħna fuq dik naħdmu fuq l-imġiba tajba, nurruh it-tifel meta għamel xi ħaġa tajba. Issa jekk għamel xi ħaġa jekk imbotta lil tifel ieħor pereżempju, ovvjament għajnejna f'wiċċna u rridu nuru illi dik mhijiex sewwa.
Imma
mingħajr ma nagħtu attenzjoni żejda lil dik l-imġiba, nurruh ngħidulu kważi kważi ma kellekx għalfejn u timbutta x'taħseb inti sabiħ. Għaliex nagħmlu hekk dejjem nirreferu l-imġiba lura lejn it-tifel biex hu ikollu ċans jaħseb. Għax hu jekk jagħmel l-affarijiet mingħajr ma jaħseb m'għandux kontroll u x'hekk. L-istess ir-rabja, ir-rabja ħafna tfal isom jisplodu ngħidu l-aħwa kien kwiet f'daqqa waħda sploda. Imma jekk it-tifel jibda jaraf bil-mod li qed jiġma ċertu feelings ħżiena u aħna narfu ngħinuhom jarfu dawn l-steps, ikun jista' iktar jażel li jagħmel is-sowwa. Allura jekk inti turih illi fimtu li jiddejja għalhekk trid tosserva ħafna u li t-teachers aħna ngħinuhom ħafna biex josservaw iktar bil-qrib l-tfal xinu ma jagħmlu biex ikunu jista' bħalik kieku jaqrawhom, they read the child, they jifmu iktar il-proċess tat-tifel. Biex ikunu jistgħu iwaqfu il-proċess qabel ma jsir xi żball kbir fl-imġiema bħalma ngħidu meta jisplodu jew jimbuttaw jew jgħidu xi kliem li mhumiex sowwa, eċetera.
It-teachers fil-fatt jindunaw ħafna drabi jaqrawhom u għalhekk jitolbu naħseb l-għajnuna. Il-għaliex li tkun l-emozjonijiet partikolari illi ma jkunux dawk li huma normali, nistgħu ngħidu normali bħal oħrajn u jaqraw u tajjeb għalhekk imbagħad jitolbu l-għajnuna tagħkom. Jiġifieri intu wara l-osservazzjoni, x'inhu l-proċess ieħor li jsir? Jiġifieri tiltaqa' mal-ġenitur, tiltaqa' mal-ħed ukoll, għax inti ġejja minn barra mill-iskola, x'vera?
Sawa, mela meta iva l-għallim assoltu tinduna jekk ma jkunux il-ġenituri stess, tinduna li t-tifel jew it-tifla mhumiex ishom f'postom, mhumiex komdi. U is-soltu hi tajt lill-kap tal-iskola u il-kap tal-iskola jirreferi lill-psikologu jew psikologa tal-kulleġġ u nitkellmu bejnietna u nidħol iva u jien l-ewwel ma nagħmel Peter Paul niltaqa' mal-ġenituri. Għaliex? Għaliex it-tfal inti m'intix se tmur fuqhom u tgħidilhom ħankellmek di li ma jkunux jafuni biex huma jkunu jistgħu eżatt, biex huma jkunu jistgħu iħossuhom komdi miegħi, jien nintaqa' mal-ġenituri l-ewwel u mbagħad mal-ġenituri u mat-tfal. Jekk ikunu tfal żgħar nibqa' narhom il-ġenituri mat-tfal.
X'jiena flimkien
iva, għaliex jiena nagħti każ ħafna illi t-tfal ikunu komdi u jiena ngħid jiena kieku tfal tiegħi ma rridhomx jitkellmu ma' xi ħadd li ma jafuhx u jien m'iniex preżenti, jien naraf ħafna il-rispett li hemm irrid ikun hemm għall-ġenituri. U l-ġenituri huma n-nies li jafuhom l-aktar. Meta fil-fatt il-ġenituri u t-tfal flimkien fis-session miegħi isiru iktar komdi u jaraw il-ġenituri jaraw kif jiena qed nirrelaw ta mat-tifel u kemm qed nara l-affarijiet sbieħ fih u l-ħiliet tiegħu, ishom il-ġenituri jibdew jaraw it-tfal b'mod differenti. Ma jarawx dak it-tifel illi jagħmel ħafna disruption, ħafna ajjat, jaraw ħielab, jaraw ftit iktar kalm, jaraw it-tifel minn għajnejja, ma nafx ixed nispjega ruħi sew, ġifi b'mod illi xi ħadd qed jitbissem lejn it-tfal, xi ħadd qed ikellimhom bil-mod, xi ħadd mhux qed jiġġudikhom, xi ħadd qed jaraf
il-luġieħ.
Eżatt, u l-luġieħ tat-tifel, inti għandek tifel mhux qed jiġipruħu sew, sinjal li qed jesperjenza ċertu uġieħ fajtu. U t-tfal nafu ma jistgħux jesprimu ruhom, la m'għandhomx il-kliem u lanqas il-ħiliet emozjonali li jesprimu ruhom tajjeb daqs kemm jesprimu ruhom il-kbar. Issa meta niġu għall-adolexxenti, xtaqt nagħmlu
fis-sekondarja.
L-adolexxenti għandhom power iktar, jiġifieri jagħmlu iktar ħoss forsi meta jesprimu ruhom. Imma meta tiġi għal biex jesprimu ruhom emozjonalment, jitgerbxu ħafna għax il-moħħ, l-emotional brain, il-parti tal-moħħ li tirrigwarda l-emozjonijiet għadu qed jiżviluppa. U fil-fatt, mentri li huma jistgħu jagħmlu iktar storbju is-soltu biex jesprimu ruhom b'mod aċċettabbli u li jifmuhom il-kbar, isibu diffikultajiet kbar. Imma f'dan il-qasam aħna ngħinu ħafna il-nibriġjaw dawn il-problemi u nejnu l-ġenituri u l-adolexxenti jifmu iktar il-xurxin. Marriċ in-fisser illi palma għalet ukoll l-SCBD specialist għax insertajt smajta, dawk huma tfal acting out, jiġifieri li juru r-rabja u l-emozjonijiet minn barra, imma hemm adolexxenti oħra li jitlu iktar f'oxortom jingħalqu. U dawn irridu wkoll nippruvaw naqraw dik l-imġiba u nagħtuhom l-ispazju li jesprimu ruhom. U l-istess ħaġa tiġri, ġifieri nitkellem mal-ġenituri, nitkellem mat-tfal, nintaqgħu flimkien, narhom fil-klassi, nitkellem mal-għalliema l-iktar importanti għall-adolexxent, nippruvaw nagħtu rekomandazzjonijiet anki kif iħarsu lejn it-tifel għax hemm ċertu adolexxenti jkunu sensittivi ħafna għal mod kif iħarsu lejhom il-kbar. Aħna għandna il-power ta' l-adulti, ġifieri nistgħu jew nibnuhom bil-ħars tagħna jew inkissruhom.
Il-body language tagħna.
Il-body language tagħna importanti ħafna, eżatt, mhux il-klim biss li nużaw.
Fil-fatt jagħti ħafna informazzjoni jekk it-tifel kif il-mod kif iħares jew jirreaġixxi anke kemm ma jgħidx xejn qed jgħaddi messaġġ u tajb li naqrawhom.
Fil-fatt nixtieq ngħid għax kelli tifel darba fil-year 6 għax l-eżempji jgħinu ħafna. U kien qalli dat tifel miss qalli ma titbissimx waħda l-miss. Qatlu le sabiħ ma titbissimx il-miss. tajt tkun il-rabja tal-ek dak il-moment għalli le ta' mux li li bismis ma tanġ titbissem din u jien għad bejni u bejnru kif ħan għamil biex nejn il-din il-mis li edha tanta fetwa l-dan il-tifel ma insomma mbad kontet nitkellem maħħa u ħatta bil-mot u bil-ħlowa ovvjament i kolla l-affarijiet taħħa pal kulħat imma ħna peress li naħdmu mat-tfal konna n-edu fuq li xkaffa l-affarijiet taħna biex nkunu prezenti għal bżonnijiet ta' tfal għax dawk huma fil-kura tagħna u l-obbligu tagħna illi nimxu magħhom dejjem b'mod ġentili u ċar u b'mod illi ngħinuhom mhux biss fit-tagħlim imma anke fil-bżonnijiet emozzjonali tagħhom. U fil-fatt il-din il-mis kont kellimta u fħin minnom tbismet fil-fat. Għattila l-laħwa għattila kif jimbidel wieċek meta titbissem, naħseb illi meta titbissem it-tfal vera jieħdu pjaċir. Ma nistax ngħidilha jiena isma' mistbissem iktar u xejn. Imma ħaditu il-messaġġ b'mod ġentili u mbagħad
il-reazzjoni tat-tifel.
Eħe, it-tifel beda jgħidli isma' bdiet titbissem taf ftit iktar il-miss u vera tħaqna konna dakinhar.
Sewa, fil-fatt.
Tikka jiġifi importanti ħafna u dak u training tagħna.
U mhux bil-kliem imma, mhux il-kliem, għax il-kliem waħdu ma jasax imma li inti tgħinhom josservaw ikunu konxi ta' xejn jiġri u jista' jkun tintervjeni biex tiżbed l-attenzjoni fejn hemm bżonn kemm tal-ġenitur, jista' jkun il-ġenitur ukoll, jista' jkun lesta jkun is-sur mast. Imma ħafna drabi t-teacher huwa wkoll għax it-teacher il-mod ta' kif tħares lit-tifel bħalma qatt jew titbissem. Anke kif tilbes, jien niftakar kellna każ darba, illi t-tifel ma setax jaqbad ma t-tixax ma kienx joġbu il-mod li tilbes.
Interessanti.
Interessanti, vera. Fil-fatt, il-programm il-ħin jgħaddi, xinu ma s-sinjali l-ġenituri massa, appell il-ġenitur, li jidru minn kmini fit-tfal, jistgħu jieħdu lajnuna servizz, xinu ta' għandi bżonn il-psikoterapista, għax mhix psikologa, għax mhix psikjatra. Xinu għas sinjali fil-qosor?
Fil-qosor, ma tanċandi ħin naf. Ok. Jekk il-ġenituri jindunaw illi it-tifel mhux qed jorqod sew, mhux qed jiekol sew, bil-lejl qed jibża jrid imur dejjem fis-sodda, għandna ħafna tfal jorqdu fis-sodda mal-ġenituri. It-tfal iħossuhom safe mal-ġenituri, imma wkoll iridu jibnu is-safety tagħhom jiġifieri bil-mod il-mod meta jkunu qegħdin jikbru. Tajjeb illi jkunu jinġabru fil-kamra tagħhom taqralhom storja eċċetera ma nistax ngħid fit-tul li ma jekk tara ċertu biżgħat jew ansjetà jew żaqhom tuġaħħom rashom tuġaħħom jiġifieri problemi kif iħossuhom minn ġewwa jew għajjinin ħafna jew ikunu fuq ruħhom iż-żejjed attivi iż-żejjed ma jistgħux jikkalma u ftit, ma jistgħux jieqfu eżatt isom mutur. Jew xi kultant tkun ċar iktar tarhom imdejqin, ma jitbismux, ma jitqux, ma jilabux ma sħabhom u ma jilabux waħedhom jedew f'xi ħaġa waħedhom lanqas. Jekk ninnotaw dawn is-sinjali ta' min illi titkellmu ftit mal-counselor u mal-guidance biex taraw l-iskola ukoll u mhix l-istess dawn l-affarijiet sejrin u mbagħad fil-każ tistgħu tagħmlu referral direttament jew inkella fil-servizz psikoloġiku jiġifieri għand Mrs. Jennifer Cini.
Fil-fatt, anke l-ġenitur meta jinnotaw dan il-punt iżgħar, aħna konna brief fil-qosor, il-ġenitur jista' pereżempju jikkonsolta anke kien hemm bżonn m'hemmx għal fejn tintervjeni, kemm jagħmel appuntament miegħek, forsi jkollok fl-iskola tistaqsi forsi x'taqt inkellem waħda lill-Patricia kemm il-leri dwar l-andament tat-tifel u jkun biżejjed sa biex tintervjeni tfal ukoll.
Telefon u persi ta' min insemmu Peter Paul illi jekk ninnotaw mhux ngħidu u iva dik issa jgħaddila għax fil-fatt xi kultant il-problemi jidħlu iktar fil-font. Okej. Allura tamin li jekk tinnota xi ħaġa titkellem mal-ewwel u ħafna drabi b'interventi żgħaru osra insolvu il-problema u t-tfal iħossuhom aħjar. X'anke xi kultant pereżempju it-tip ta' disċiplina li nkunu qegħdin nużaw ma toċ għal kull tifel jew tifla.
L-istess, għax it-tfal mhumiex l-istess.
Għax it-tfal mhumiex l-istess, eżatt. Allura meta inti tiddiskuti x'inti tipprova tagħmel kif qed tipprova timmaniġġja l-imġiba ta' tfal li dak huwa xogħol tal-ġenitur, tista' jkollok insight ngħidulu xi ħadd jiftaħlek għajnejk. Kif tista' forsi bil-karattru ta' tifel jew it-tifla tiegħek kif tista' tmexxi l-affarijiet iktar aħjar u inti serraħ moħħok u serraħ qalbek u tħossok aħjar inti bħala ġenitur u meta aħna bħala ġenitur inħossuna aħjar, it-tfal iħossuhom ferm aħjar ukoll.
U l-aħħar appell tiegħek il-ġenitur qegħdin jisimgħuna, forsi jinnotaw xi ħaġa bħalissa u qatt ma ttentaw li jagħmlu ngħid ħa nitlob lajnuna għax huwa t-tifel jgħaddilu.
L-appell tiegħi hija li aħna nagħtu każ il-tfal x'inhu ma jagħmlu ma ninjorawhomx, nisimgħu il-kliem li qegħdin jgħidu mingħajr ma naqbżu fuq rashom, jiġifieri anke jekk ikunu irrabjati. Għaliex dik hija talba għall-għajnuna xi kultant jew meta jirrispondu jew meta l-imġiba tkun ħażina, jiġifieri li niftħu għajnejna, li niftħu widnejna għall-esperjenza ta' tfal u nkunu ġentili magħhom.
Eżattament, fil-waqt ningrazzja lil Patricia li l-ħin tagħna huwa qasir m'għandniex iktar fit-tul, però naħseb li tajna fil-qosor dwar informazzjoni dwar il-psikoterapista u l-għajnuna nistgħu wieħed jagħmel użu minnha fil-kulleġġ ta' Għawdex fil-waqt li jiena nsellmilkom.